ar ziņām studijā Artis Krauklis. Ministru kabinets šodien lēma par vairāk nekā 28 miljoniem eiro aizdevumu piešķiršanu pašvaldību investīciju projektiem, paredzot vietvarām arī jaunas iespējas saņemt kredītus. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Jura Pūts virzītajā ekonomikas atbalsta plānā ministrība iesniegusi izskatīšanai ministru kabineta rīkojumu projektu, kur paredz atbalstīt pašvaldību investīciju projekts COVID-19 seku mazināšanai reģionos. Bet lai veicinātu jauniešu izpratni par savas un citu Latvijā dzīvojošo tautu nacionālās kultūras saknēm, kā arī veicinātu savstarpējo dialogu, jaunieši tiek aicināti pieteikties bezmaksas nometnē Latvijas Elpa Latgalē, kas no 3. līdz 6. augustam notiks Rēzeknes novadā. Par nometnes ideju un programmu stāsta biedrības sadarbības platforma valdes priekšsēdētāja Lauma Celma.
Vairāku gadu garumā esam īstenojuši arī nometnes diasporas latviešu bērniem, kur mēs saskārāmies ar to, ka ierodas it kā visi latviešu tautības bērni, bet viņi runā dažādās valodās. Tad mēs nolēmām, ka mums vajadzētu rīkot nometni latviešiem un krievalodīgajiem jauniešiem. Šī ideja ļoti iepatikās Britu padomē Latvijā, un pagājušajā gadā mēs jau šādu nometni īstenojām Sabilē. Atsauksmes bija ārkārtīgi labas, un šogad, nestoties uz pandēmijā, mums lūdza atkārtot, un vecāki rakstīja jautājumus, vai būs, līdz ar to mēs sadūšojāmies, un nometne tiek rīkota bērniem un jauniešiem no 10 līdz 16 gadiem, vienlīdz procentuāli latviešu un krievalodīgajiem bērniem ar mērķi veidot viņiem sapratni, savstarpēju draudzību, un stāstam par latviešu kultūru latviešiem un līdzinām arī, teiksim, ar slāvu kultūru, jo nevarētu teikt par krieviem, jo krievalodīgie cilvēki ir ar dažādām tautībām. Nometnē notiks Makašānos, būs gan atraktīvas nodarbības ar sporta ievirzi, gan būs kopīgas rotaļas, kopīga dziedāšana, tāpat būs radošās nodarbības, kopīga dekupāža, veidosim krekliņus, kuros rādīsim Latviju, būs iespējas zīmēt gleznot, dažādas citas nodarbības, tāpat arī iepazīsim Rēzekni, kā orientēšanās spēle, esot komandās, lai būtu pašiem bērniem interesantāk. Nometnē var pieteikties arī mājaslapā biedrībai sadarbības platforma www.sadarbībasplatforma.lv.
Rādios konto dienas ziņas tapuši sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.